Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë një vortë së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Sa herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të rrshajve, festës së ardhjes së shpirtit shejt Zot mbi apostujt të mbledhur në qinakull në Jeruzalem. Që nga ajo ditë dëgjues të nderuar e që nga ajo ngjarje madhore, vendimtare, mund të pohojmë se historia e njerëzimit ka një orientim të ri, ka një hovë të ri, një dritë të re, një horizont të pakufishëm drejt amshimit. Dëgjues të nderuar, kanë kaluar 50 ditë nga solemniteti i Pashkëve, e sot me kishën në fest kremtojmë dhuratat që Jezu Krishti Zoti pati premtuar dhe dhuruar asaj, pra edhe të gjithë ne. Shpirtin ngushëllues që vjen nga Ati Qellor, shpirtin shëjtrues që Zoti na ka dhuruar zemrat tona në sakramentin e pagëzimit, që mund të ecim, të veprojmë dhe të jetojmë në dritën e tij hynore, të frymzuar e të ndriçuar nga shpirti i shejt Zot, të cilin jemi të ftuar ta dëgjojmë, ta mishrojmë e pasqyrojmë në jetën dhe në marrëdhëniet tona të përditshme me të tjerë. Festa e rrshajve, festa e ardhjes së shpirtit shejt mbi apostujt, shënon ditëlindjen e kishës dhe ditëlindjen e gjallërimit tonë si besimtar e si dëshmitar të Krishtit të gjallë, shpëtimtari të mbar njerëzimit. Pra, nga kjo ngjarje rrshajve, shpirti shejt Zot banon në shpirtin ton njerëzor. Zoti është bërë më i afërt me ne, Zoti është më intim me ne se sa ne jemi me veten ton, thot Shën Agostini. Kështu pra, festa e rrshajve na sigron se Zoti nuk na braktis kur, por ai është mik e shok i përjetshëm i udhëson në jetën toksore drejt amshimit. Me kremtimin e solemnitetit të rrshajve, pra, kisha e mbyll ciklin e pashëve për të vijuar me kohën e zakonshme apo të rëndomtë liturgjike gjatë vitit. E por si pema që pastines e lulzimit më në fund sjell frytet e veta në mënyrë që të gjithë të mund t'i shijojnë, po kështu është edhe për kohën e parve që mbyllet duke në adhuruar shpirtin shejt. Duke ju deftuar nxënësve të vetë të mbyllur në qenakull, Jezusi udhëron atyre shpirtin. A ditë të rrshajve për botën, për njerëzimin fillon një flak dashurie, faljeje, bekimi që askush nuk do të mund kur të shuaj. Në ungjillin e Gjonit, thuhet se me njëherë pas vdekjes e ngjalljes së Jezusit, nxënësit rrinin me dyrë të mbyllura nga friga për judenjve. Gjoni, që ishte i pranishëm në skenin e ngjarjes, tregon se ditën e parë pas të shtunës, vjen Jezusi, ndalet në mesin e tyre e thot paqe me ju. Pastaj bëri një gjest simbolik, hukati mbi ta, e u tha, merreni shpirtin shejt. Në këtë mënyrë, Jezusi e mbajti premtimin që u pati dhënë para se të vdiste. Ai në të vërtetë u pati dhënë nxënësve të vet se do të kishte qenë me ta përgjithmonë e se do t'u kishte dërguar shpirtin e vet. Kjo dhuratë e parë e shpirtit ndodhi në formë private në një dialog mes Jezusit e nxënësve, ndërsa ditën e rrshajve shpirti shejt paraqitet në mënyrë spektakolare. Vjen pa pritmas nga qielli një kriz, por si era që përplaset fuqishëm dhe mbushi tërë shtëpin ku gjendeshin nxënësit. Solemniteti i rrshajve dëgjues të nderuar nuk është thjesht kremtim apo kujtim, është realitet, është përvojë që jetojmë çdo vit. Prandaj gjëja më rëndësishme në solemnitetin e rrshajve duhet të jetë për secilin prej nesh të hy brenda misterit e të pres me fetë gjallë që çka ndodhi atë ditë të ndodhë përsëri në jetën tonë personale e në realitetin tonë konkret e të përditshëm. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të rrshajve.
Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi e ditë arshajve, të gjithë ishin zbashku në të njëjtin vend, dhe ja pa pritmas, undije një ushtim nga qili si shunglim e erës fort dhe mbushi gjithë shtëpin ku ata ishin. Atyre të herju duken gjunë si tishin zjarri. Këto undan e zunë ven nga një mbi se cilin për tyre. Të gjithë umbushen me shpirtin shejt dhe filluan të flasin gjuhë ndryshme, ashtu si shpirti shejt ish ndriste të shpreheshin. Dhe asoher në Jeruzalem banonin judenj njerëz të përshpirtshëm të ardhur për gjitha komeve të botës, dhe kur u dëgjua ajo ushtim, ngarendi një shumicë e madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet amtare?" Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, të Frigjes e të Pamfilis, të Egjiptit, krahinave të Libis, rreth Cirenes, njerëz të ardhur nga Roma, Judejnë e Proselit, Kretas e Arab. Të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhën tonë antare. Fjala e Zotit.
Plot është toka me shpirtin tënd, o Zot. Bekoje shpirti im Zotin. O Zot, hyjim sa i madh je. Sa të shumta janë, o Zot, veprat e tua. Plot është toka me krijesat e tua. Po e fshehe ti fytyren, ato të razohen dhe kthehen e pluhur përsëri. Po e dërgove frymën tënde përsëri për të rihen dhe e rinon fytyren e dheut. E amshush me qoftë lavdije e Zotit. U gëzoft Zotin veprat e veta, i pëlqeft Zotit kënga ime, kënaqen time kam vënë në Zotin, plot është toka me shpirtin tënd, o Zot.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, askush që flet në ndikimin e shpirtit hyjit nuk thot qoftë mallkuar Jezusi, por edhe askush nuk mund thot as Jezusi është Zot, vese nën veprimin e shpirtit shenjt. Dhuratat janë të ndryshme, por shpirti shenjt është i njejt, edhe shërbesat në përhapjet ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njejt, po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njejt. A i bën gjithçka në të gjithë. Se cili merë dhuratë veçantë zbulesës shpirtit shenjt për të mirën e përbashkët. Dhe një mend, si kurse një trupi vetëm ka shumë gjymtyrë, e gjitha gjymtyrët e trupit, edhe pse shumë, nuk trajtojnë për një trup të vetëm, ashtu edhe Krishti. Vërtet, në një të vetëmin shpirt shenjt, të gjithë jemi e pagzuar për qenë një trupi vetëm, si hebrejnët, ashtu edhe greket, si robrit, ashtu edhe klirt, dhe gjithë e kemi shuar etjen në të njëjtin shpirtin shenjt. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Gjonit, në mbrëmje po te asaj dite, te parën ditë javës, ndërsa dyrt e shtëpis ku banonin nxënësit ishin të mbyllura nga friga e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqe me ju. Pasi u tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pa në Zotrin. Pastaj u tha përsëri, paqe me ju. Si kurse më dërgoj mua ati, ashtu un ju dërgoj ju. Pasi foli kështu, u kati mbi ta dhe u tha, merni shpirtin shejt. Atyre që ju a falni mkatet, u falin. E atyre që nuk ua falni, nuk u falen. Fjala e Zotit. E dhe tani dhe gjusten dhe ruar komentin e lezimeve biblike të solenitetit të rëshajve, pra homelin e kësaj feste do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Ja pra të dashur vlezër e motra, në këtë të diel mbarojmë një rrugtim dhe nisim një tjetër. Mbyllim pra kohën e Pashkëve që kulmon me ardhin e shpirtit të shenjt përmbi apostuj e përmbi Marinë nënën e Zotit, ditën e rëshajve. Nisim kohën gjatë vitit, kohën e rritjes së kishës, në të cilën të mbushur me shpirtin e shenjt nxënësit e Jezusit shpallin kudo lajmin e gëzueshëm. Rëshajet është një kohë energjie të përtërirë për t'u angazhuar në shërbim të Ungjillit. Jezusi përmbush premtimin e tij se nuk do të na lindte jetim, por do dërgonte prej Atit shpirtin e shenjt ngushëllues. Në ditët në vijim do të kremtojmë edhe festat e tjera liturgjike të rëndësishme për jetën e kishës, si kurse Corpus Domini, Korpi i Krishtit, Trinia e Shenjt e tjerë. Festa e sotme, ajo rëshajve, ndodh 50 ditë pas Pashkëve. Të dielën e kaluar kemi kremtuar të ngjiturit e Jezusit në qiell. Ai ngjitet në qiell pranatit, jo për të shkëputur prej nesh, po për të na përgatitur një vend e për të na marrë me vete. Ndërkohë premton shpirtin e shenjt dhe e sjell në ditën e rëshajve. Në traditën judaike kjo fest përkujtonte episodin në malin e Sinajt, ku Mojsiu mori 10 urdhërimet nga Zoti, të shoqëruara nga shfaqja e mrekullueshme e hyjut. Në qytetin e Jeruzalemit, përveç apostujve gjendeshin edhe të tjerë hebrej nga e gjithë bota, që kishin ardhur për të adhuruar Zotin në tempull. Ata vinin, sikurse na thot leximi i parë, nga vende të ndryshme të botës së atëhershme dhe flisnin secili gjuhë të ndryshme. Ishin hebrej të diasporës dhe vendas. E bashkë me ta kishte edhe të huaj të kthyer në judaizëm, thënë ndryshe prozelit. Teksti i Veprave të Apostujve na përshkruan ardhin e Shpirtit të Shenjtë përmbi apostuj me anë të gjuhëve të zjarrit. E kur ata fillojnë të flasin, secili i dëgjon në gjuhën e tij, edhe pse ishte një shumë llojshmëri gjuhësh dhe popujsh. Apostujt flasin një gjuhë, por secili i dëgjon në gjuhën e vet, një kull e re e Babelit, por e përmbysur. Atëherë Zoti kishte ngatërruar gjuhët për shkak të krenisë njerëzore, kurse tani krijohet uniteti në shpirtin e shenjtë. Shpirti i Zotit vërshon në zemrat e nxënësve dhe i shndron ato, duke i bërë të aftë që të kuptojnë, të ndjekin dhe të dëshmojnë rrugët e Zotit, për të udhëhequr të gjithë njerëzit në bashkimin e plot me të, në bashkimin e besimit në Jezu Krishtin, i kryqëzuar dhe i ngjallur. Shënpali na kujton në leximin e dytë se vetëm në ndikimin e Shpirtit të Shenjtë dikush mund të thotë Jezu Krishti është Zot. Është një nga formulat e para dhe më thelbësore të shpalljes së besimit. Besimi nuk është i mundur vetvetiu, por është një dhuratë nga lart, një dhuratë e Shpirtit të Shenjtë. Njeriut detyra për t'u hapur kësaj dhurate. Më pas Pali na flet për bashkimin në Shpirtin e Shenjtë. Një trup i vetëm është kisha, edhe pse ka shumë gjymtyr, sikurse Krishti është një i vetëm. Është një temë që Pali e ka shumë për zemër, ndoshta sepse qysh në kohën e bashkësive të para të themeluara nga veta i, virusi i ndasive ishte shumë i rrezikshëm. Uniteti i kishës është fruti i shpirtit të shenjtë dhe shenjë se ky shpirt është i pranishëm. Shpirti së keqes kërkon ndasin, inatin, urrejtjen ndërmjet gjymtyrve të bashkësisë, kurse shpirti i shenjtë i hyjut është ndërtues i harmonisë dhe i unitetit. Kjo gjë nuk zhduk ndryshimet e ligjshme që ekzistojnë ndërmjet gjymtyrëve të ndryshme. Secili nga ne është i ndryshëm dhe ka aftësi të ndryshme. Të gjitha dhuratat të veçanta të Zotit për ne, por ndryshimi nuk mund të jetë pretekst ndarjeje, por ndryshe është kundër veprës bashkuese të Shpirtit të Shenjtë. Duhet thënë padroje, por me dëshirën për të përmirësuar jetën e kishës, se për fat të keq shpeshherë kisha vuan nga dasit brenda saj. Kundër Shpirtit të Zotit, kisha sot gjendet e ndarë dhe të krishterët që ushqehen me korpin dhe me gjakun e Krishtit sot janë të ndarë. E kjo është fatkeqësia më e madhe që mund të ndodhë te krishterimit. Për këtë kisha nuk duhet të rresht kurrë të kërkoj falje e të punoj sa është në fuqitë e saja për i bashkimin e plot dhe të dukshëm të gjithë të krishterëve. Shpesh të dashur vëllezër e motra, ne nuk e lejojmë Shpirtin e Shenjtë të punojë në ne. Sa shpesh në familjet tona të krishtera ndarja dhe inati marrin vendin e Shpirtit të Shenjtë, sa herë kjo ndodh në familjet tona, sa herë kjo ndodh në kuvende apo ndërmjet meshtarësh, sa herë ndodh ndërmjet i peshqvish dhe meshtarësh. Nuk komunikohet në ndikimin e Shpirtit të Shenjtë, por shpeshherë në ndikimin e krenisë dhe të epshit ton. E Shënpali Apostull na thot ende: "Në të vërtetë, ne jemi të pagëzuar në një shpirt të vetëm, për të formuar një trup të vetëm, judej apo grek, sklever apo të lirë. Të gjithë kemi shuar etjen e një shpirt të vetëm." Kisha ka marrë pushtetin për të falur mëkatet, ka marrë shpirtin e shenjtë të hyut që është derdhur në zemrat tona për faljen e mëkateve. Kush e merr së pari këtë shpirt? Së pari e marrin apostujt. Kështu na thot Ungjilli e kështu na thot leximi i parë. E marrin sepse janë më të mirë, më të Zot. Kështu na thot Ungjilli e kështu na thot leximi i parë. E marrin sepse janë më të mirët, më të Zotët? Jo. Ndërmjet tyre është edhe Pietri, i cili kishte mohuar Zotin, e ai merr faljen e mëkateve. Aty ishin të pranishëm edhe të gjithë dishepujt e tjerë që e kishin braktisur në çastin e fundit, e megjithatë ata marrin shpirtin e faljes së mëkateve. Marrin një pushtet prej Zotit. Po çfarë pushteti marrin? Marrin pushtetin për të falur mëkatet, sepse edhe vetë ata janë falur prej Zotit. Janë mëkatar të falur nga Zoti, e si të tillë vazhdojnë veprën e dashurisë së Zotit, por tashmë me zemra të shndorruara e plot falënderim ndaj Zotit që ju dha edhe një mundësi tjetër. Madje një nder të madh, të falin mëkatet në vend të tij. Kisha vazhdon veprën e saj të shpalljes së Ungjillit dhe të faljes së mëkateve në emër të dashurisë së hyjut. Pushteti që Kisha ka dhe konkretisht meshtarët apo i peshqvit duhet gjithmonë të shikohet në dritën e një pushteti shërbimi. Meshtarët dhe i peshqvit që janë ministrat e rrëfimit dhe të pajtimit me Zotin duhet të kenë vetdijen se së pari janë mëkatar të falur ata vetë, sikurse Pietri dhe apostujt e tjerë. Të dashur vëllezër e motra, nuk mund të rrim pa përmendur në këtë të diel edhe dy gjëra të rëndësishme që na angazhojnë në mënyrë të veçantë në lutjen tonë drejtuar Shpirtit të Shenjtë. Jemi në muajin e majit, muaj i zonjës së bekuar. Shumë kush këtë muaj e ka për zemër. Maria ishte bashkë me dishepujt dhe merr Shpirtin e Shenjtë së bashku me ta. Por duhet të themi se ajo Shpirtin e Shenjtë e kishte marrë qysh me lajmërimin e engjëllit. Të falem o Marie plot me hir. Shpirti i Shenjtë do të zbresë mbi ty dhe fuqia e të Tej Lartit do të të mbulojë me hirin e vet. Ti lutemi zonjës në këtë muaj me ruzaren e Shenjtë apo me lutje të tjera drejtuar hyjlindjes. Ajo ndriçoft rrugën e secilit prej nesh, që të dim të përgjigjemi thirrjes së Zotit në çdo çast të jetës sonë. Gjëja e dytë që dua të përmend është edhe vizita ad limina apostolorum që i peshqvit e Shqipërisë do të bëjnë këtë ditë në Rom. I peshqvit, si pas një tradite të vjetër të kishës, do të vinë në Rom, në shtektim, për të parë varret e apostujve, e sidomos Pietrit, si simboli bashkimit të tyre në fe me të gjithë kishën, e në mënyrë të veçantë me Atin e Shenjtë, që është shenjë dukshme e bashkimit të kishës. Ti shoqërojmë i peshqvitan në këtë vizitë me lutjen tonë drejtuar Shpirtit të Shenjtë, në mënyrë që ata të përforcuar në fe, të përforcojnë edhe besimin tonë. Të lutemi vëllezër e motra, e bashkë të themi me të gjithë kishën, Eja o Shpirti Shenjtë, dhe ndriçoj zemrat e mendjet tona. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq përfundon edhe takimi ynë i sotëm radiofonik. Une ju falenderoj për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.